ternis horarum terminis volutis tante domino, trinum perfect et unicum ipsum devotis salimus, sacrum Dei mysterium puro tenentes pectore, patri magistri regula, signor salutis prodita, et nos salamus spiritu errentes sic apostolis, ut plantas ad huc debiles Christi virtute dirigant. Deo Patris et gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito in sempiterna secula. Amen.